Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Dobré odpoledne vám v tuto chvíli přeje Adéla Paulík-Lichková. Před námi je magazín Diagnóza F. Podobně jako se někteří lidé přou, jestli bylo dříve vejce nebo slepice, tak se podobně přemýšlí i nad tím, jestli byly dříve duševní nemoci, ze kterých potom vzešly poruchy spánku, anebo poruchy v spánku vedly k rozvoji duševních nemocí. O nespavosti si dnes budu povídat s psychiatrem a psychoterapeutem panem doktorem Petrem Šošem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, bylo dříve vejce nebo slepice?
Těžká otázka, v tomhletom se v podstatě ještě pořád bádá, protože spánková medicína je pořád ještě mladý obor. Někdy v 50. letech jsme přišli, nebo se objevil REM spánek jako novinka a spíme od nepaměti, takže jenom pro představu, že jak mladý obor je spánková medicína a kolik cesty ještě musíme urazit, abychom pochopili všechny souvislosti. Krepelin, otec moderní psychiatrie, už někdy v 19. století, na konci 19. století, a přišel vlastně v těch svých učebnicích s tím, že jeho pozorování ukazují, že psychická onemocnění souvisí s spánkem a s narušením spánku. Takže se domníváme, že i to propojení existuje. No, postupně se informace sbíraly, přibývaly různé pozorování a například se postupně myslelo, že řada těch poruch spánku u psychiatrických pacientů je způsobená léky, což se postupně vyvrátilo, hlavně i kvůli tomu, že u nemedikovaných pacientů byly poruchy spánku přítomné. No, v neposlední řadě víme, že až 80% hospitalizovaných psychiatrických pacientů trpí nějakou poruchou spánku a možná ani není nějaká diagnóza psychiatrická, která by nebyla spojená s nějakou poruchou spánku. Takže ve finále ten koncept je, že poruchy spánku a psychická onemocnění spolu souvisí dvousměrně a že se vzájemně prostě ovlivňují, že mají společné mozkové dráhy i některé přenašečové systémy v mozku, neurotransmiterové systémy a v neposlední řadě taky genetické informace, které jsou důležité, takže to ovlivnění mezi psychikou a spánkem je velmi významné a můžeme říct, že spánek je víceméně biomarker kvality psychického zdraví.
Mají třeba některé duševní poruchy nějaký konkrétní jako obraz v těch poruchách spánku? Myslím teď třeba na lidi s úzkostmi, kteří občas mluví o tom, že nad ránem se vzbudí a pak už nespí. Jsou i ostatní duševní poruchy propojené s nějakým konkrétním obrazem nespavosti?
Jsou určitě určitá specifika pro konkrétní psychické onemocnění, ale pořád nemůžeme, tak jak v biologii, prostě nikdy nebude nic fungovat na 100%. Obecně bychom mohli říct, že většina lidí s úzkostma bude mít problémy s počátkem, s iniciací spánku, takže s usínáním, a eventuálně s fragmentací spánku, takže se budou budit během noci. Kdežto u depresivních pacientů bývá velmi typická terminální insomnie, to je dokonce jeden z těch symptomů, který patří vlastně do diagnostiky deprese. A to znamená, že se vlastně budí o hodinu nebo i dřív, než jsou zvyklí a nemůžou s tím v podstatě nic dělat, prostě se zbudí a probíhá tam ty procesy typické jako ranní pesima, nejhorší stavy jsou ráno. Takže vlastně pro depresivního pacienta bývá častěji ráno nejtěžší a pro úzkostného pacienta bývá většinou večer nejhorší. A kdežto u toho depresivního se někdy ten večer začíná projasňovat a ulevuje se od té deprese.
O poruchách spánku častěji hovoří jiní lékaři odborností než psychiatři. Znamená to, že poruchy spánku patří do jiného ranku, do jiného oboru než do psychiatrie, anebo je to i váš obor?
Ten obor je takzvaně multidisciplinární, to znamená vlastně, že do spánkové medicíny mluví jak neurologové, psychiatři, tak orlospecialisti, plicní lékaři, A v podstatě se každý podílí na nějaké části ty spánkové medicíny. Třeba pro neurologie typická práce s pacienty s poruchami dýchání ve spánku anebo s určitými pohyby ve spánku, jako jsou třeba syndrom neklidných nohou nebo periodické pohyby končetin. A pro psychiatry je spíš doménou nespavost, neorganická nespavost, anebo parasomnie, což jsou poruchy spánku spojené s různými projevy během noci, jako jsou spánková paralýza nebo nějaké náměsíčnictví a noční můry a podobně.
Kdo jsou vaši pacienti, jak se k vám dostávají? Protože my jsme si tady před natáčením rozhovoru povídali o tom, že vy jste vlastně psychiatr, který se specializuje na nespavost, což není úplně jako obvyklé. Tak jak jste se k tomu dostali, jak se k vám dostávají vaši pacienti?
Dostal jsem se k tomu jako slepý k houslím a když jsem nastoupil v roce 2005 na svou do svého zaměstnání v psychiatrickém centru Praha jako LF psychiatr, tak postupně jsem v podstatě dědil praxe po svých kolezích, takže doktorka Závěšická, která té době odcházela na mateřskou dovolenou, mi předala svou ambulanci, spánkovou ambulanci s pacienty s nespavostí a lehce mi řekla, zasvětila mám během pár vět do tajů spánkové medicíny a pak jsem se v podstatě začal a postupně seznamovat s tímhle oborem. A když jsem, čím déle jsem se bavil s lidma s nespavostí, tak jsem zjišťoval víc a víc o tom, jak funguje ten problém se spánkem a postupně se rozběhly kognitivně behaviorální terapeutické skupiny pro pacienty s nespavostí a získával jsem víc a víc erudice.
Protože se bavíme v té úrovni duševních poruch, tak by mě zajímalo, co by mohlo být nebo co bývá ve vaší praxi příčinou nespavosti?
Příčiny jsou skutečně početné a když začneme somatickými onemocněními, tak řada bolestivých syndromů, některé zánitlivé onemocnění, a některá onemocnění i kardiovaskulárního systému a můžou tam být poruchy štítné žlázy nebo jiných hormonů, takže ze somatického onemocnění tam je pestrá škála příčin nespavosti. Pak samozřejmě, když přistupuje k tomu léčba, tak potom řada i farmak může způsobovat nespavost a kombinaci farmak. Nedávno jsem se snažil sepsat seznam těch farmák a sám jsem byl překvapen, jak je dlouhý. No a potom se můžeme bavit o různých aktivačních mechanismech vnitřních psychických, kde na začátku většinou bývá nějaká událost. U člověka je běžná akutní nespavost. To je ta, kterou zažijeme, když se něco děje významného a jednu noc třeba nebo pár nocí nemůžeme usnout, protože před náma něco důležitého, nebo se něco událo v rodině, nebo nás čeká nějaká nebo se dochází třeba i k nějakým změnám v zaměstnání a podobně. Je to stres nějaký a pro většinu lidí to není potom další důvod pro nespaní. Když to odezní, tak spíš znova dobře. Ale pak máme určitou skupinu lidí, pro které je to vlastně spouštěč pro chronicitu toho onemocnění, takže pak se začnou odvíjet takzvané chronické procesy, což je spojeno třeba s hyperarouselem, větším nabuzením těla a mozku a to už je potom úplně jiná parketa než u té akutní nespavosti.
Co s námi může udělat dlouhodobá nespavost? A když za vámi přichází pacienti, jak dlouho už se třeba s tou nespavostí potýkají a v jakém stavu přicházejí?
Je to různé, liší se to a někdo se ozve už po pár týdnech, což beru vlastně, že to je nejlepší ta událost, protože tam se to dá celkem slušně a rychle podchytit. Ale pak jsou i lidi, kteří se v podstatě nedovědí, že existují nějaké cesty, jak řešit třeba nelékově nespavost, takže si zajdou k svému praktickému lékaři, tam dostanou léky na spaní, nebo v lepším případě nějaké tritiko. a zkouší se s tím prostě prát samostatně. Nicméně víme, že léky v jakékoliv podobě tu nespavost neřeší, protože zatím běží určité kognitivní procesy a je potřeba k tomu přistoupit spíš skrze tu kognitivně behaviorální terapii, která je vlastně na prvním místě v léčbě nespavosti i podle guidelineů psychiatrických. Takže ve finále tam se objeví lidi, kteří třeba 10 let užívají i léky, které vytváří závislost hypnotika a místo toho, aby měli jeden problém, jako je nespavost, tak na konci jsou to dva problémy, je to nespavost a závislost na lécích.
Jaké metody tedy používáte na to, abyste lidem pomohl usnout? A nebo naopak spát tak, jak by měli?
Nejdřív tomu předchází podrobná anamnéza, takže potřebuji zjistit co nejvíc informací o tom, jak ten problém vlastně vypadá, co ho spustilo, jak se vyvíjí, co všechno už vlastně proběhlo za různé způsoby péče o spánek a postupně procházíme určitá doporučení na úrovni behaviorální, to znamená, co všechno můžeme dělat praktického pro spánek a pak postupně přecházíme na tu kognitivní složku, to znamená vlastně práce s myslí, myšlenkami, které můžou ovlivňovat spánek, úzkostnými a vlastně myšlenkami, ono typicky vlastně nespavost, chronická nespavost je určitá fobie z nespaní, že vlastně, když se v noci zbudím a po 3-4 hodinách spánku, tak mám na výběr. Buď to vemu jako, že to je fakt a v klidu čekám třeba na další vlnu, což může být kus přirozenosti, protože naše tělo je zbudováno v minulosti určitě na bifazičnost toho spánku, anebo můžu začít panikařit, že nespím, zítra musím jít do práce, musím podat výkon a ono to nepůjde a nevyspím se a začnu zažívat fobickou situaci, klidně i panickou ataku a najednou vzniká strach z toho, že neusnu další noc a z únavy a vyčerpání se najednou aktivizuje právě ten hyperarousal, což je nouzový stav pro mozek a ten naopak ještě zrychluje a nabuzuje mozek. Je to potom velmi svízelné ho přepnout do klidového módu, protože ten člověk se dostává do takové spirály nespavosti, která vlastně s dalším nespaním a ještě víc zrychluje ten mozek. Takže ve finále už potom to není jenom o těch přístupech nelékových. Někdy si musíme skutečně pomoct i krátkodobě, velmi krátkodobě a specificky lékově, abychom zastavili v podstatě ten rozjetý vlak toho hyperarousalu a v kombinaci, když se to ještě spojí právě s těmi přístupama, tak najednou máme šanci to zastavit. Nemusí to být jenom KBT, může to být třeba různé techniky z mindfulness nebo z acceptance commitment therapy. Je to v podstatě soubor různých dovedností, které se dají využít.
Když se v noci vzbudím a mně se to teda stává, tak já jsem se teda taky dočetla, že vlastně jsme byli dřív nastavení na dvě fáze spánku, takže mě to nějak jako netrápí. Ale zajímalo by mě, co bych správně měla dělat. Jestli je v pořádku teda jako ležet a koukat do zdi a čekat, až to jako přijde ta druhá vlna, nebo si mám číst, nebo mám věšet prádlo, nebo co je tak jako ideální ve vašich očích, co bych měla dělat v té fázi, té pauzy spací.
Je to velmi individuální. Pro někoho stačí jenom, že zůstane ležet a nechá věci prostě plynout přirozeně. Je to spontánní děj, takže nemusíme do něj zasahovat. A někdo začne být nervózní v posteli, začne se postupně víc a víc cítit napětí, převalovat, podcenění prostě napětí svalu a tak dále. Tak potom je možná fáze, kdy se můžu třeba posadit v posteli a zkusit tam jenom chvíli prostě v klidu sedět, třeba se nesnažit vůbec spát, jenom prostě nechat ty věci plynout. Když to není ono, tak můžu odejít z postele a v přítmi třeba poslouchat nějakou buď hudbu nebo mluvené slovo, nebo si jen tak rozjímat, rozhodně ne aktivně pracovat, třeba jsem fresh a můžu jít pracovat, to ne, a spíš počítat s tím, že za zhruba půl hodinu a hodinu přijde další vlak, to znamená, že přijde nějaká ospalost a potřebuju spíš dělat spíš to, co jsem dělal hodinu před spaním.
Já vím, že se vás na to ptá každý, přesto bych se chtěla zeptat taky, jak dlouho asi ten člověk, když k vám přijde, může očekávat, že bude ještě dlouho jako nespat?
No, ono skutečně záleží na řadě faktorů a můžou být třeba doma nevhodné podmínky, když se narodí dítě a maminka přestane spát, i když předtím spala úplně výtečně a nikdy žádný problémy se spánkem neměla, tak najednou se všechno mění, mění se hormonální nastavení a mění se i to prostředí, takže potom to může hodně záležet i na nějaké spolupráci partnera. A to, co je zajímavé vlastně, že během let se nám změnila rodina, že jo, z té širší na tu nukleární, to znamená, že matky už jsou v podstatě jediné, kdo o to dítě hlavně pečuje, což v minulosti nebylo skutečností, takže v případě, že si maminka potřebovala potom odpočinout, tak tam byla tetička, maminka nebo sestra, která se vlastně o to dítě na chvíli postarala a to tady chybí a najednou je ta nálož té péče jenom na té matce a je to obrovský tlak, není to přirozené, není to vůbec něco, co bychom měli brát za běžné a akceptovat to jen takhle. Samozřejmě těžká situace, jak s tím naložit samozřejmě. No a pak, když začne spolupracovat partner a řekneme si, že třeba se oddělí postele a ta maminka bude mít separé noc pro sebe, třeba i kdyby to bylo jenom pár nocí do týdne, a že se skutečně dospí, vyspí se a že se může sklidnit a pak se může plně věnovat tomu miminku, tak najednou ty věci běží hladce, ale někdy to není možné a trvá to o něco déle, takže skutečně se to může lišit. Mám případy, kdy se zázračně letíte problémy s nespavostí zlomily i po třeba dvouhodinové konzultaci, kdy jsme si prostě řekli ty důležité body a někomu tam prostě přišlo, že ten aha moment, že to zaklaplo a věci najednou běžely krásně. No a s někým se potýkáme s nespavostí měsíce, ona potom postupně vymizí, ale potom ještě pořád se objevuje, kolísa a je potřeba z času na čas obnovit třeba některé věci a je potřeba třeba radikálně měnit vztah k té nespavosti a spánku, což někdy bývá docela svízelné, že člověk už spí, ale stejně má vlastně docela respekt před nespavostí a spánkem, takže má různé pomůcky, audioknihy před spaním a různé rituály a podobně a dokud tam jsou, tak někdy to bývá vlastně ještě něco, co tomu spánku dává větší moc, než by měl. Nebo nespavosti, myslím.
V poslední době se hovoří také o tom, jak důležité je světlo v rámci našeho spánku. Minimálně, že bychom neměli používat různé obrazovky, monitory s bílým světlem před spaním. Jaké ještě další souvislosti se světlem má naše nespavost nebo náš spánek?
Spánek a světlo je něco, co v podstatě hodně podceňujeme. Chybí nám v zimě, trpíme poklesem výkonnosti energie, s posunem na sever vlastně v zeměpisné šířce postupně narůstá počet sezónních depresí a je to napříč kontinenty a v podstatě je evidentní, že nějaký pokles energie a nálady souvisí právě hodně s množstvím osvitu. Pak se objeví falešný signál, který je v podobě právě modrého světla během večerních hodin, který ale ještě pořád nemáme úplně zřejmě jasně vysvětlen, protože jsou studie, kde třeba elektronická kniha podsvícená, taková ta čtečka, má podle nějakých měření vliv na spánek a oddálí nástup spánku o 10 minut. Což ale když si člověk zveme kvantitativně, tak to není žádný big deal, není to nic, co by člověka ohrožovalo. Takže pak, když se to nafoukne, tak je z toho strašák, nečtěte si elektronickou knihu s podsvíceným displejem před spaním, což ale se ukazuje, že není až tak dramatické. Dramatičtější je, když se budeme osvícovat třeba v koupelně před spaním, ta poslední činnost, než jdeme spát a tam bude třeba 1000 luxů, které už mají ten biologický efekt. Je rozdíl mezi světlem, které má vliv na naše cirkadiální rytmy. To je část světla, která je prostě přenášena do mozku skrze ganglivé buňky a ty čtou hlavně intenzitu toho světla a načasování toho světla. A něco jiného je ta složka, ta vizuální. Ta se čte jinými buňkami a má úplně jiné charakteristiky. Takže pro nás je nejdůležitější ranní osvit, abychom si naše biologické hodiny vraceli zpátky. Tam doporučuji určitě ráno se vystavit dennímu světlu, aspoň na pár minut. I když je venku zataženo, tak máme ten osvit mnohem intenzivnější. A během večera člověk může zmírnit samozřejmě osvětlení, má to cenu a neměl by si už svítit nějakým velmi jasným světlem. O světle víme víc, má potom přes den takzvané prokognitivní účinky, to znamená, že nás vlastně oživuje, nabuzuje. Využívá se to právě u různých psychiatrických onemocnění jako kombinace s antidepresivy, třeba u depresí, a zjistilo se, že terapie nastavením biorytmu je u některých depresivních pacientů efektivnější než čistě jenom terapie třeba fluoxetinem, což je antidepresivum. A kombinace teda obou těchto složek přináší ještě významnější efekt. Takže pravděpodobně tam je i část, kterou to světlo nemá šanci ovlivnit, to dělá to antidepresivum, ale je tam i velká složka právě, o který ještě moc nevíme. Protože když se někdo baví o tom, jak to, že fototerapie pro sezónní deprese funguje, může tam být jakákoliv odpověď, ale v té vědecké obci ještě pořád není jasno.
Říká pan doktor Petr Šoš, psychiatr a psychoterapeut, který se věnuje komplexní léčbě nespavosti. Víc už se nám do diagnozy F nevejde, takže v nějakém dalším dílu třeba budeme pokračovat možná tímto tématem a možná jiným. Díky za rozhovor.
Děkuji.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.